слухаце рады свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч, пра што будзе гутарка цягам бліжэйшай паўгадзіны. Баінская, якая знепрытомнела падчас працэсу ў маскоўскім судзе, будзе скардзіцца на міліцыю ў пракуратуру. Журналістам Валожынскай газеты адключылі на працы інтэрнэт і забаранілі карыстацца міжгароднай тэлефоннай сувяззю. Яны скардзяцца на рэдактарку та тлумачаць, што такім чынам страхуецца ад плагіяту. У Магілёве з інтэрнату высяляюць сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Мікалая Залознага. Рэжысэр Квентін Тарантіна адзначае 50-гадовы юбілей. Працягваем сачыць за справай 67-гадовай актывісткі Ніны Багінскай, якая учора страціла прытомнасць падчас працэсу ў маскоўскім судзе. Яна заяўляе, што будзе скардзіцца ў пракуратуру. За справай сочыць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Ён на тэлефоннай сувязі. Алег, ці ёсць судовае рашэнне ў справе Ніны Багінскай?
Судового рашения нема. В суде таки подтверждают, что такая справа разглядалась, але больше известок не дают. Нагадаю, Нину Багінскую затримали у день воли ля Червоного костела у Менску. Значит, активистка подчас молитвы в гонор 95-х угодков БНР развернула бел-червоно-белый стяг.
Олег, я только удокладню, Нина Багінская была одна?
Нет, там было шмат активистов, это была довольно традиционная акция, когда активисты такой незарегистрованной групповки за волю приходят до Червоного костела и молятся за притвязню. Этим разом, как они кажут, они свою молитву присвячали 95-м годкам БНР. И вот Нина Багінская развернула бел-червоно-белый стяг, только поспела его развернуть, как на нее напали милицианты, штурханули ее мощно, нагадаю, женщине 67 годов, взломали троник стяга и сам стяг забрали. Активистку отвезли у московский отдел милиции, там до вечера протримали, до позднего вечера, а потом отпустили, забравши паспорт. И вот она раніцай 26-го соковика учора пришла в московский отдел милиции, как забрать этот паспорт, а лет там на ней склали административный протокол, небыто за удел у несанкционированной массовой акции. И до вечера спадарня Багінская находилась у отделе милиции, причем тримали ее там у обезьяннику разом с затриманными хулиганами.
Что, ее засунули за этой краты, в эту клетку?
Так, да. И только у 17 годин ее повезли в московский суд. А процесс начался на 2 недели около 18 годины. И вот она памятает, что сведшую супротив ее мессиант Александр Давыдик, вот, а далее она не памятает подею, и она притомнила уже, когда лежала на лавце, ей на твар лили воду. И медсестры сами выкликали худкую допомогу, ей отвезли в 5-й шпиталь, а тут же 21-й године отпустили до хаты. Але Нина Багінская згадывает, что милицианты, когда забирали медики и пытались у них откуль яны, якая бригада, и она размеркует, что хоча за все справу с ее судом доведут до конца. А сегодня она сказала, что хворая, сапраўды у ей была температура великая, по 38 градусов, и она выкликала лекаря на дом. Але из суду, и из милиции до ей никто не приходил, и покуль звонков не было. Но в московском суде подтвердили, нагадаю, что процесс над ей начался и мае завершиться.
Олег, ну что вядома, несколько слов про нашу героиню, что вядома про саму особу Нины Багінскай?
Ну, у твары ее ведают шмат, кто, те, кто регулярно удельничает у акциях оппозиции, у импрезах демократичной супольности, а его зараз, подчас опошних акций, ее зведали уже больше и по прозвищу. Она, да, речи, вельми, я думаю, дякуючи тому, что вельми принципово ставится до червоно-белой символики, и она на каждую акцию приходит, альбо со значком, альбо со стужкой, альбо на вот со стягом, как 25-го соковика этого года. И ее очень часто затримливает милиция. Когда отпускают, когда складывают протоколы. Вот вчера в суде, как известно, зачитывались известки про то, что ее тягом года уже есть затримание. Это лечится таким обставином, который тяжарвает ее вину.
Я дякую нашему корреспонденту Олегу Груздзіловічу и Нина Багінская, якая вышла с бел-червоно-белым стягом с нагоды Дня воли с нами на телефонной сувязи. Спадарня Нина, добрый день.
Добрый день.
Ну, по-перше, скажите, как вы себе зараз отчуваете? Ці не тяжко вам брать удел в нашей программе?
Ну, ничего. Добро.
Ну, вот скажите, пожалуйста.
Какой срок есть? Ну, нечто почался.
Жадаю вам, худшей выздороветь.
Дякую.
Спадарыня Ніна, вы вышли со стягом. Вот вас там было шмат человек. Что, не знайшлося никого молодейшего, кто поставил себе под удар? Те вы никому не казали, что маете стяг и собираетесь его разгорнуть?
Ну, ведайте, я не лечу это ударом для себя. Ну, моя позиция. Что я еще могу зрабіць для радзімы. Нехта можа напісаць верш, нехта сказаць прамову. А сцяг, я лічу, быў дарэчы ў той дзень, бо менавіта было 95-й годкі. А паскольку я ведаю, што народ кожны дзень а 8 гадзіне збіраецца ля святого Міхаіла на малітву за Беларусь, супраць палізняволеных. А поскольку 95-й годки – это символ незалежности нашей, и мы все живем в незалежной державе, и незалежность была обвещена под бел-червоно-белым стягом, я лечила необходимым прийти именно со стягом. Тем более, что я их сама легко пошиваю.
Спадарыня Ніна, но коли я казала поставить себе под удар, я имела на увазе именно это то, что у вынику амаль было наканавано, и амаль можно было предбачить, что могут забрать вас у пасторунок. Ну, забрали у вас стяг, вы пришли у пасторунок, вас там арештовали. Скажите, как поставились яны там до вас, вот эти супрацовники, милиции, это уже были ваши давние знакомые, это те, которые бачили вас упершиню?
Дал мне знакомый в прошлом годе, так само с годков 20-ти годзе обещания декларации от незалежности, я так само зробила такий учинок, сама вышла со стягом. Чому я сама выхожу? Бо я ведаю, что молодь, с молодью боль жорстко расправляются, их садят на сутки, а мне, ведаете, в моем взросте уже на вот... И на сутках не тяжко посидеть, бо меня с працы не выгонять.
Вот как раз я и думала, что вам-то уже, может быть, и тяжей сидеть у этих обезьянниках за кратами, лежать на цементной подлозе, чем молодым людям. С кем вам там довелось сидеть за кратами?
Мне за кратами в 99-м годе довелось сидеть с Тамарой Судиловской, с Олесей Ясюк, с Борисова. Ну, я там недолго сидела, до суда.
Ну так, але вы бачите, вы казали, что вам легче, але тем не менее здоровье уже такое, что, бачите, подвело вас, и вы стратили притомность.
Як... Ну, ведайте, бо я уже человек сталого взросту, напевно, с сосудами не совсем добра. Неким чином это отбылось. Але ж я не драматизирую. Нема у старости здоровых людей. Все равно житё не вечное, и неким чином колисти придя конец. Але ось менавіта тое, что... Я у таком возрасте, мне все же хочется дочакаться добрых выников нашей незалежности. Я хочу, как у нашей краине запановала наша национальная культура, наша мова, наша история. Бо то, что отбывается в Украине, это же хлусня.
Спадарыня Ніна, ну беражыце сябе, жадаем вам шмат здароўя і ўсё ж такі дзякую вам за ваш чын і ўсё ж такі я спадзяюся, што знойдуцца і больш маладыя людзі, вашы паплечнікі, якія будуць стаяць побач вамі са сцягам.
Дзе знайсці цябе у горадзе зрок? Я не пайду туды, ратуй мяне Бог. Узруйнованной хате я читаю от тебя лист. На папере словы твою пуль на дворы вист.
хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. И я еще раз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Нина Баинская, якая знепритомнела падчас працэсу ў маскоўскім судзе, будзе скардзіцца на міліцыю ў пракуратуру. У Беларусі плануюць увесці аплату медычных паслугаў да нецвярозых тым, каму дапамога спатрэбілася ў выніку алкагольнага ап'янення. Журналістам Валужынскай газеты адключылі на працы інтэрнэт і забаранілі карыстацца міжгароднай тэлефоннай сувяззю. Яны скардзяцца на рэдактарку, тая тлумачыць, што такім чынам страхуецца ад плагіяту. У Магілёве з інтэрнату высяляюць сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Мікалая Залознага. Рэжысэр Квентін Тарантіна адзначае 50-гадовы ювілей. Зараз репортаж з Магілёву. Гісторія про тамтейшага апозиціонера. У Магілёву з інтернату виселяють сябра Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Миколая Залозного. Формальна підстава у сувязі со спиненням працовних адносинов. Сам же 67-гадовий партийний активіст, зверніть увагу, йому стільки ж годов, кільки і Нині Багінській. Йон лічить, що причина звольнення з праці і виселення з інтернату – ягоная апозиційна дійність. Під час літошньої виборчої кампанії у палату прадстаўнікоў ён збіраў подпісы за свайго аднапартыйца Леаніда Падбярэцкага. Гэта выклікала негатыўную рэакцыю кіраўніцтва камунальнага прадпрыемства, якому належыць інтэрнат. Больш падрабязна распавядзе пра гэта Андрэй Белагубаў.
Миколай Залозный рабил сантехником у коммунальном жилево-эксплуатационном предприемстве. Обслуговывал несколько интернатов. Как он стержая, нараканию на ягоную працу не было. А вось коли почалися выборы, каже активист, до яго почали чапляться. Пропоновали подписать домову, что он сгаджается выконывать працу во умовах погаршения умов, то бок скасования доплат за сумещение профессии у сувязи с вытворчей необходностью. Залозный отмовился, и яго звольнили. Ён судзіўся, але суды прайграў. Цяпер да 13 красавіка мае выселіцца з інтэрнату.
Я іх за руку ўзяў за то, што каменданты, воспитатель сабіралі подпіс па паручэнню начальніка. А потом, оказывается, они ні ў какую ініцыятыўную групу не ўхадзілі. Гару, я тоже сабіраю подпісы за другого кандидата. Вось пахвацілись, вот адкуда пашоў сырбор. Всё это документально зацверджено. А цяпер, конечно, я враг номер один.
Калі вас выселяць, ёсць дзе жыць, вы станеце просто бамжом, выбачайце.
Бамжом. Бомжу, мне ну кто сейчас пропишет у 67 лет? Конечно, бомж буду. Приехал с Мурманска. Там что тогда перестройка была, я гражданство приехал, принял. Так уже годы такие, что ни кредит не возьмешь, ничего.
Миколай Залозный виноватит у своих проблемах начальника жилево-эксплуатационного предприемства Павла Шишова. Твердит, что той помстит ему за принциповую позицию подчас выборов. Сам же господар Шишов обвиновачивание личить бесподставными.
Работал у нас, мы его уволили, когда он поступал к нам на работу, он написал заявление на время работы, мы ему выделяем общежитие. Работа у него закончилась, он обязан освободить. Он состоит в этой банде «Громада», это партия его. Я когда-то их не пустил в общежитие. Как они полоскали меня, Синкевича, УВД, судьев. Это все с подачи товарища Залозного.
Конкурентом однопартийца Залозного на выборах оплату представников Леонида Подбярецкого был прокурор в области Эдуард Сянкевич, який стал депутатом. У кіраўніцтве партыі заявляюць, што сочаць за сітуацыяй, у якой апынуўся Миколай Залозный. Абяцаюць яму падтрымку, гаворыць сябра прэзідыуму партыі Ігар Барысаў.
Гарантую, што на вуліцы ён не застанецца. Про Шишова хачу сказаць, што такія людзі не маюць маральных прынцыпаў, і таму выслужваюцца перад рэжымам.
За пакой у інтэрнаце сам Миколай Залозный збіраецца судзіцца, аднак не спадзяецца на станоўчы для сябе вынік.
Я ўсё понял, што власці фактычна не существует. Есть местная олигархическая уже такая кучка, что хотят, то делают. Ни вверх, никуда нельзя гражданам обращаться. Они имеют уже контроль над ними.
Сказал в интервью «Свободе» сябра Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Миколай Залозный.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на «Свободу». Нам пишет Миколай Бусел з вёскі Пружынішча Аксакаўскага района. Суседка памерла ад цяжкога запалення лёгкіх. Жыла яна адна, дзеці ў горадзе, пра старую матку не паклапаціліся ў час. А яна проста мерзла ў хаце, ашчаджаючы дарагія дровы. І вось фінал. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме «Пазней». Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння спаўняецца 50 гадоў галоўнаму хулігану Галівуду Квэнціну Тарантіну. За гэтыя гады ён стаў сапраўдным чалавекам кінастудыі, рэжысэрам, акторам, прадусарам і сцэнарыстам. Таранціна так і не атрымаў адмысловай адукацыі, ягоным універсітэтам стаў пункт відэапракату, дзе ён прапрацаваў некалькі гадоў, кінуўшы школу. Там жа ён пачаў пісаць сцэнары. Першы вялікі поспех Таранціна – трылер «Шалёныя псы», але сапраўдным прарывам на кіношны «Олімп» стала «Крымінальнае чытво». У 1994 годзе фільм прынес Таранціна «Залатую пальмавую галіну» Каннскага кінафестывалю і «Оскар» за лепшы сцэнар. «Крымінальнае чытво» быў і адным з першых фільмаў, дубляваных на беларускую мову пры ўдзеле Франа Кавячоркі, які цяпер сядзіць побач са мной у студыі ў Празе. І якраз сённяшні юбілей Таранціна нагода і пагаварыць пра тую самую вялікую працу. А кажу я вялікую і, відаць, сранак цяжкую, таму што перакласці тэксты Таранціна, дыялогі, які ён укладае ў вусны сваіх герояў, справа нялёгкая.
Ведаеце, Алена, калісьці ў Таранціна запыталіся, вось што вы можаце адказаць на тое, што вы нічога лепшага за «Крымінальнае чытво» не знялі, на што Тарантына адказаў, а хто-небудзь іншы зняў лепшае? Так вось, пераклад на Тарантына быў такім самым хуліганскім выбрыкам з нашага боку творчай ініцыятывы «Беларускі гальстрым», як і, магчыма, сама ідэя зняць такі фільм. Фільм быў своеасаблівым прарывам, і ў ім былі задзейнічаныя людзі, якія пасля сталі сусветнымі, а не толькі галівудскімі зоркамі. Ну, да перакладу над фільмам мы таксама запрасілі вядомых людзей. Удзельнічаў Лявон з Ганнай Вольскай, яны гучвалі адных з галоўных герояў, Александр Памідораў, Ігар Варашкевіч, палітык Алексей Янукевіч, якому пасля дасталося ад разнастайных журналістаў за тое, што гэта не справа кансерватыўнага палітыка лезці ў дубляж такіх брудных фільмаў. Вось, ну і вядома, самая вялікая праблема было падабраць лаянку, таму што слова «фак» у ангельскай мове ўжываецца там болей за 200 разоў. Ну і яўна трэба было ж знаходзіць беларускія адпаведнікі.
Хто быў вашым кансультантам у гэтай нялёгкай справе пошуку ненарматыўнай лексікі на па-беларуску?
Ну вось, напэўна, самы час адкрыць імёны герояў, таму што першая версія перакладу належыць Максу Шчуру, вядомаму беларускаму перакладчыку, і паэту, ды і барду. А рэдактарамі выступілі ажно тры чалавекі: Юразь Бушлякоў, Вінцук Вячорка і Пятро Садоўскі. Яшчэ адзін скандал. Пятро Садоўскі, дыплямат, паўнамоцны амбасадар, займаецца перакладам хуліганскіх выбрыкаў Квэнціна Тарантына.
Ну, але гэта сапраўдны твор мастацтва, так што Пятро Садоўскі якраз спрычыніўся да перакладу, як відаць, гурман сапраўдны, які адчувае слова. Для яго гэта было в добрым сэнсе слова выклік.
Ну, гэта для ўсіх, і для рэжысэра Памідорава гэта быў такі эксперымент, як можна падмяніць, як можна пагуляць беларускаю моваю. Ну, я працытую некаторыя моманты, як мы ўжо, напрыклад,
ага,
перастраляць на сліны сырадой, замачыць гэтага гліста, сраны тата ў гадзіннік, ну і цэлая гісторыя з ім. Мяне завуць Вася, а ты ў гаўне не нарывайся.
Так, Франак, я думаю, што на гэтым мы з вашага дазволу пералік знаходак перакладу ненармаванай лексікі спынім і проста даму магчымасць нашым слухачам самім, калі яны хочуць, паглядзець дыск. Гэта я нагадаю, што
і ў інтэрнэце, ёсць у інтэрнэце, і на сайце «Свабоды» таксама ёсць спасылка на відэа, якое вы можаце паглядзець ужо сёння.
О, такім чынам запрашаем вас на сайт «Радыё Свабода», свабода.org, і там у тым ліку вы можаце пазнаёміцца і з перлінамі беларускамоўнага перакладу фільмаў Таранціна. Ну, а зараз саундтрэк з аднаго з ягоных славутых фільмаў «Шалёныя псы». Left, stuffed it up the hole in your coat. выслушали саундтрек с фильма Квентина Тарантино «Шаленые псы». У Воложине журналистам отключили интернет. Журналисты газеты «Працовная слава» поскардились на деньги головного редактора, якая отключила интернет и заборонила корыстаться международной телефонной связью. Мотив такого кроку – жадание примусить супрацовников газеты больше часу отдавать працы и скоротить плеяд. Редактор Воложинской районной газеты «Працовная слава» Ирена Пашкевич в отказ на скарги раздраженно заявила корреспонденту «Свободы».
Приезжайте до нас в редакцию, я вам дам покрестаться интернетом, дам активность позвонить «Восьмерка». Если вам цикаво, то напишите, что журналисты некоторые у «Працовной славы» не журналисты, а в основном наставники, писать тяжко. И дерутся, скажем так, с Советской Беларуси, из Минского курьера и даже с районок. И все. Ой, я ничего не плагиат. Я хочу, чтобы журналисты працевали творче, с душой, как нашу газету любили и зачитывались ей.
Редакция газеты «Працовная слава» мае свой сайт, который досить активно обновляется. Вы можете поглядеть его адрес на нашем сайте. Ну а зараз исторический календарь. Особистый погляд Альерда Бахаревича на этот день у истории.
28 сакавіка 1994 у Парыжы памёр Жэн Ёнэско, бацька абсурдызму. Не хросны, а, так бы мовіць, біялагічны. Хаця самому Ёнэско з ягоным адчуваннем мовы тэрмін «тэатр абсурду» ніколі не падабаўся. Вызначэнне «тэатр насмешкі», казаў Ёнэско, мружучыся як кот, значна лепш перадае сутнасць тэатру, які ствараюць ён і ягоныя аднадумцы. Тэатру, дзе няма персанажаў камічных і трагічных, таксама няма, але ёсць перадусім персанажы смешныя. У іх няма ніякіх каранёў, ні метафізычных, ні трансцендэнтальных, яны паяцы, пазбаўленыя псіхалогіі. На креслах Ёнэско павесіўся Станіслаўскі, а ён, дзе папала, не вешаўся, толькі ў сапраўдным тэатры, які, як вядома, заўжды пачынаецца з шыбеніцы. Бацькам абсурду Ёнэско таксама сябе не лічыў, саступаючы гэтую пачэсную ролю нікаму-небудзь, а Шэкспіру. Напрыклад, Шэкспіру, бо, згодна з Ёнэско, кожны класычны тэатральны твор можна прачытаць як абсурдысцкі. Трэба проста трошкі пацерці па залоту. І ўсе гэтыя непатрэбныя штучныя пласты адваляцца самі сабой. Застанецца абсурд ці, пардон, насмешка. Непатрэбным тэатр Ёнэско абвясціў наступныя рэчы. Перад усім усё не мастацкае, тое, без чаго тэатр спакойна можа абысціся. Скажам, грамадска-палітычны патас. А яшчэ рэалізм, натуралізм, фізіалагізм, прычыннасць, літаратурны тэкст і паноўную ролю дыялогу. Вось як шмат лішняга было ў тэатры, кажа доктар, дэманструючы пацыенту нешта слізкае і крывавае, загорнутае ў марлю. Але цяпер усё будзе інакш, а гэта вам на памяць. Яно і праўда неўзабаве пайшло інакш. Тэатр пасля Ёнэско ягоных лысых спеваў ужо не змог заставацца такім, як раней, і ў пэўнай меры гэта Ёнэско мы абавязаныя ўсімі гэтымі жудаснымі інтэрпрэтацыямі класікі. Але і Ёнэско дарма што прасоўваў у масы ідэю тэатру насмешкі, таксама вельмі хутка змяніўся. Як это здараецца амаль заўжды, рана ці позна, нават самага авангардысцкага аўтара ўрэшце прыбівае да берагу яснага сэнсу. Ягоныя пазнейшыя рэчы выразна антытаталітарныя, а значыць ужо не настолькі абсурдныя. Перад намі адбываецца адчужэнне чалавека ад ягонай функцыі. Ніколі адчужэнне не было такое моцнае, як цяпер, асабліва ў сацыялістычных краінах, якія трубяць пра пераадоленне адчужэння, кажа Жэн Насарогавіч у адным сваім познім інтэрв'ю, якое выглядае як лекцыя.
Гістарычны календар Альгерда Бахарэвіча чытаў Сергей Шупа. І на гэтым Беларуская служба радыё «Свабода» завяршае паўгадзіны працы ў жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага расказвалі пра адважную адраджэнку старэйшага веку, узгадывалі пра юбілей рэжысэра «Хулігана», прапануем гістарычны календар Альгерда Бахарэвіча. Вы яшчэ пачуеце перадачы, якія выходзяць у эфір па серадах.